Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Instituția familială poate fi comparată cu o cetate fortificată care rezistă atacurilor din afară în condițiile în care cei din cadrul familiei sunt uniți, bine organizați și au principii de viață bine consolidate. În episodul de astăzi vă propunem să vă evaluați propria familie în lumina acestei comparații de factură biblică. Familia, o cetate. Ca invitat îl avem pe pastorul Petrică Uțuțui, căruia îi spunem bun venit!
Bine v-am găsit!
Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut la rândul, stimați ascultători, și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a mai pune o cărămidă la zidurile familiei noastre. Încep prin a vă întreba care sunt câteva din textele biblice care surprind această imagine a familiei asociată cu o cetate.
Sunt mai multe texte din Scriptură care fac referire la familia ca o cetate, familia ca o casă. În Evanghelia după Matei, la capitolul 7, arată casa zidită pe stâncă. Apoi, în Cartea Faptele Apostolilor, ne sunt arătate locuri a unor familii și nu este numită în primul rând familia, ci este numită casa respectivei persoane, respectivului cap de familie. Apoi, în Deuteronom, capitolul 22, găsim un cuvânt frumos care spune: când zidești o casă, așa să o faci. Ne apropiem și mai mult, în Eclesiastul 9:8, un cuvânt de care mi-este tare drag, așa cum iubesc, de fapt, întreaga Scriptură, înțeleptul Solomon, unul din cei mai înțelepți oameni care au trăit pe planeta noastră, se miră la un moment dat și spune: am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare. Regi ducând calul și robi fiind călare, continuă și spune: am mai văzut și următoarea înțelepciune sub soare. Era o cetate mică, avea puțini oameni în ea, oamenii aceia erau săraci, dintr-o parte anume, un împărat puternic din vale și-a adunat oștirea, a pornit împotriva acelei mici cetăți. De bună seamă, după știința noastră, cetatea are un loc, o zonă anume, cetatea nu este așezată într-o mlaștină, așadar împăratul își pregătește cetate, își pregătește oștirea și vine împotriva cetății cu tot arsenalul pe care îl are. Înțeleptul se uită metaforic la cetatea aceea pe care o iubea, o respecta, cu care se mângâia în gândul lui dimineața și seara, începea să facă parte din viața lui cetatea aceea și când a văzut-o asediată, s-a înspăimântat la gândul că va fi dărâmată. Numai că, în cele din urmă, constată că praful se împrăștie, se lasă liniștea, împăratul care venise cu oștirea aceea se întoarce de unde a plecat și atunci morala: cetatea este salvată. Cine și cum a salvat-o? Care este arma, care este tactica, strategia de a salva cetatea? Răspunsul: în cetatea aceea, între săracii aceia, între puținii aceia, era un om înțelept, care a salvat cetatea cu înțelepciunea lui. Nu degeaba Scriptura spune că înțelepciunea este dar scump. Și noi să ne dăm seama când avem nevoie de înțelepciune și așa cum ne rugăm pentru sănătate, așa cum ne rugăm pentru ploaie, așa cum ne rugăm ca Dumnezeu să oprească ploaia, așa cum ne rugăm pentru pace, cu atât mai mult să ne rugăm: Doamne, dă-ne înțelepciune și mai ales înțelepciune cu grijă pentru a salva cetatea, fiindcă altă metodă, altă cheie, altă soluție de a salva cetatea, familia, nu este decât înțelepciunea care îl reprezintă pe Domnul Hristos.
De altfel, în cartea proverbelor găsim scris, parafrazez, prin înțelepciune se înalță o casă și prin chipzuință se umplu cămările ei. Revenind la primul pasaj pe care l-ați citat din Predica de pe munte rostită de Mântuitorul, în care se spunea despre o casă zidită pe stâncă, aș vrea să vorbim despre amplasamentul unei cetăți și inclusiv a unei familii. De obicei, amplasamentul unei cetăți se alege în funcție de anumiți factori. Dacă ar fi să vorbim despre localizarea geografico-spirituală unei familii, ce am putea comenta?
Evident că responsabilitatea amplasării cetății, responsabilitatea amplasării casei, responsabilitatea așezării familiei revine capului familiei, soțului.
Deci el este responsabilul.
Ajutat de soție. Aceștia fiind responsabili că sunt mandatați de Dumnezeu să ducă familia, ei trebuie să gândească la viitorul ei, la relația între ei doi și la creșterea familiei, gândindu-ne la faptul că Dumnezeu lasă ca în familie să existe copii. Revenim. Scriptura ne arată nouă un moment dramatic, tulburător, între doi oameni mari care au pornit undeva într-o zonă misionară sugerată de Dumnezeu. La un moment dat, aceștia au trebuit să se despartă, Avram și Lot. Au trebuit să se despartă. Avram își alege o zonă anume, Lot însă își alege câmpia și Scriptura spune că și-a întins hotarele până lângă Sodoma. Într-un mod cam prea aproape de Sodoma. E foarte important unde aleg să-mi așez familia, unde mi aleg să trăiesc. Care mi este limita? Care este limita comportamentului, a limbajului, a trăirii, a extinderii familiei mele?
Vorbim, de fapt, nu doar de o localizare geografică, pentru că e posibil să stai pe aceeași scară sau să stai alături cu un vecin care este departe de Dumnezeu, nu are o relație bună. Dar important este tu, ca și cap al familiei, tu ca părinte, cât permiți familiei tale să interacționeze cu respectiva familie apropiată. Pentru că vorbim mai degrabă de o distanță spirituală decât de una geografică.
Săptămâna trecută, oamenii se mirau în mass media și făceau portretul robot a adolescentului român. Și spunea, îi plac manelele, petrece 4 ore vizionând telenovele, îi place teribilismul, îi place aventura, vrea să se îmbogățească peste noapte, îi ia ca modele pe fotbaliști, îi place să se afirme și arăta, acesta este adolescentul român cuprins între vârsta 10 și 18 ani. Așadar, dacă oamenii se miră, noi trebuie să înțelegem că trăim într-o lume de care nu ne putem despărți și nu este normal să ne izolăm. E chiar frumos, e chiar bine, e chiar indicat să trăim în lume, dar nu ca lumea, precum cei 3 tineri din Babilon. Însă, familia creștină, și noi suntem chemați să fim creștini toți, suntem chemați să fim creștini autentici, familia creștină este chemată să își pună hotare, limite. Nu ne interzice nimeni să ascultăm radio, nu ne interzice nimeni să citim ziare, nu ne interzice nimeni să privim o știre la televizor, nu ne interzice nimeni toate acestea. Însă, e grav când noi nu avem limite. Așadar, e foarte important să știm până unde ne întindem hotarele familiei noastre.
Deci putem vorbi despre o separare, dar nu de o izolare. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre o cetate care este așezată pe un munte. Prin urmare, este privită de oameni, este văzută. E imposibil ca o cetate să nu fie văzută.
Îmi aduc aminte, ne-am mutat cu câțiva ani în urmă dintr-un apartament, dintr-o parte a orașului, într-o altă zonă. Am venit acolo și, fiind familie tânără, aveam impresia că suntem necunoscuți. A trecut câtva timp și am constatat că oamenii știau neamul nostru, de unde venim, preocupările, locul de muncă, relațiile, prietenii, știau atât de multe despre noi încât ne-am speriat. cetatea așezată pe un munte nu poate fi ascunsă, este văzută de oameni.
Deci e adevărat că sunt unele lucruri pe care oamenii trebuie să le cunoască despre familia noastră. Am putea spune care sunt lucrurile pe care trebuie să le cunoască și altele care poate că ar trebui să rămână doar în perimetrul restrâns al vieții familiale?
Ei, aici cred că am ajuns la o zonă în ce privește familia.
Bă, acum tot asociind cu cetatea. Cetatea are anumite secrete ale ei. Anumite lucruri pe care nu trebuie să le știe inamicul, ca să spun așa.
Luăm exemplu. Secretele familiei. A fost un băiat model în Sfânta Scriptură cu numele Iosif. Vândut de frații lui, prin conjunctură, a ajuns într-o țară străină, a ajuns să se afirme, să fie băiat cinstit, să lucreze la curtea celui mai mare om din zona aceea. Însă, la un moment dat, constată că este hărțuit de prima doamnă de la curte. Acea primă doamnă este imaginea omului care iese la poartă și în loc să păstreze secretul familial, vine și spune cam așa: soțul meu toată ziua este plecat, soțul meu mă neglijează, soțul meu are alte preocupări, la mine în casă lucrurile nu merg așa cum ar trebui, mie nu-mi place cum merge, mie nu-mi place cum mă tratează, mie nu-mi place cum se comportă. Și acea primă doamnă, nevasta lui Potifar, a făcut cam ce vedem astăzi în mass media, când șeful statului vorbește de prim-ministru și prim-ministru vorbește de șeful statului în presă, în loc să se întâlnească, să vorbească unul cu altul, într-un loc restrâns.
Să-și spele gufele între ei.
Să nu știm noi detaliile și slăbiciunile lor. Familia, ca o instituție ce se respectă, are secretele de familie. Cum cheltuiesc, pe ce cheltuiesc, ce priorități am, care îmi sunt prieteniile, cum îmi administrez timpul, cum îmi rezolv problemele care apar, fiindcă sunt persoane diferite, din medii diferite, dialecte diferite pot fi, vârste diferite, pregătiri diferite, priorități, sensibilități diferite, însă cei care respectă familia și se respectă pe ei țin la secretele familiale.
Deci trebuie păstrată o anumită confidență și aici aș aminti eu un alt exemplu biblic care cred că este relevant în momentul acesta. Este vorba de Abigail, care i-a spus la ureche lui David despre situația familială. Nu a vrut să știe toți ceilalți slujitori ai lui David, ci a venit și a spus în taină: uite, asta este situația, ți-o prezint ție ca să știi și casa mea să fie astfel protejată.
Dar hai să ne apropiem mai mult, fiindcă toți suntem într-o discuție, mai mult și modelul acesta ne place. Soțul Iosif, soțul Mariei, a lăsat-o pe ascuns. Model. Ar fi putut să se aprindă, să-i vină sângele în obraz, să tune, să fulgere, să meargă la socri, să meargă la prieteni și să spună: eu sunt un băiat cinstit, am fost curat, am fost așa și care, domnule, m-a legat în felul acesta? A lăsat-o pe ascuns. Decență, demnitate, respectă semenul, îl respectă pe aproapele lui, își respectă soția, viitoarea soție, și prin aceasta se respectă și pe el.
Mulțumesc și pentru acest exemplu și haideți să continuăm cu detalierea acestei imagini, familia ca o cetate. Trebuie să spunem că din totdeauna cetățile s-au confecționat din materiale care le-au conferit durabilitate. Ce se spune despre materiale care stau la dispoziția celor care lucrează la consolidarea vieții de familie? Deci noi n-am asemănat familia cu un cort, ci cu o cetate. Să discutăm puțin pe marginea acestui aspect.
Astăzi dimineață se anunța în mass media un eveniment care poate deveni evenimentul monden al anului. Un fotbalist a cărui nume nu-l rostesc, fiindcă nu ăsta este scopul nostru, drumul nostru, dar un fotbalist care s-a căsătorit, care a divorțat, care s-a recăsătorit, care iar a divorțat, care acum și-a găsit o alta și cu care va face o nuntă în România și o nuntă pe un alt continent. Și am zis: băiatul acesta are bani și construiește corturi. Corturile sunt temporare. Își mută cortul de aici colo. Noi nu despre asta vorbim. E sumedenie și, din păcate, oamenii cu mulți bani, așa numitele vedete, din păcate ar putea să construiască cetăți. Ei construiesc doar corturi. Noi vorbim de cei care construiesc cetăți. Văd mașini care în weekend trec frumos aranjate în coloană claxonând. Și mă întreb, de ce claxonează, de ce atâta vuie, de ce atâta zgomot? Cineva se căsătorește. Ce grozăvie! Eu când mă uit la așa ceva, îmi pun întrebarea. Nu cumva ar trebui să-i aplaudăm, să-i apreciem pe bătrânii aceia care umblă în baston, cu fața plină de riduri și care spun, am stat alături de soția mea și sunt alături de soțul meu de 30, de 40, de 50 de ani de zile. Ăia, moșii aceia și bătrânelele acelea, au construit cetăți.
Pentru ei ar trebui să claxonăm.
Pentru ei ar trebui să claxonăm. Lor ar trebui să le facem versuri și cântece. Nu acestora care în fiecare an
claxonează mega.
Claxonează și sunt gata să mai facă un cort. La baza cetății stă dragostea. La baza cortului afirmarea, aventura și publicitatea. Cei care vor să construiască cetăți nu sunt preocupați de publicitate, ci sunt preocupați de cetate. Și temelia este dragoste.
Zidurile unei cetăți asigură protecție, adăpost pentru cei ce sunt în interior. Când ne gândim la protejarea membrilor din cămin, cine este responsabil să înalțe aceste ziduri protectoare și în ce anume constau ele?
Mă folosesc de un text biblic, acela pe care l-am amintit deja din Deuteronom 22, unde Scriptura spune așa: când îți zidești o casă, de aici rezultă că a zidi o casă nu este ceva facultativ. Tu trebuie să o zidești. Facultativ este timpul pe care îl alegi. La 19 ani, la 20 de ani, la 25, la 30 de ani, la 40 de ani, e problema ta. Când alegi să zidești o casă? Spun unii oameni că dacă nu ai făcut o casă, dacă nu ai plantat un pom și dacă nu ți-a rămas un urmaș aproape că ai trăit degeaba, noi avem ceva mai mult. Dacă nu ți-ai predat viața lui Dumnezeu, Domnului Hristos, dacă nu te-ai asigurat de mântuire, trăiești degeaba. Dar revenim la tema noastră. Când zidești o casă, să-ți faci un pălimar. În vechime, casele erau cum erau blocurile noastre, fără mansardă, fără șarpantă, fără acoperișul acesta în două ape. Era plat și se cerea ca la marginea acoperișului să fie un pălimar, să fie un gard, să fie un paravan. Și spune Scriptura continuă în Deuteronom, pentru ca nu cumva cineva să cadă și să te faci vinovat de vărsare de sânge.
Era un fel de terasă care avea anumite margini.
Să nu cazi de acolo și spunem noi. Și acel gard să fie pus și pentru faptul ca să nu poată escalada cineva să intre acolo. Era gardul acela. Așadar, există niște standarde. Aici am vrut să ajung. Există niște standarde ale casei. Niște standarde a cetății în care noi vrem să intrăm, în care vrem să trăim, niște standarde, niște dimensiuni ale cetății. Familie înseamnă un bărbat și o femeie. Așa a conceput Dumnezeu familia. Și când Dumnezeu a conceput familia așa, a spus că este bine. A văzut că nu era bine să fie singur. Și la amendamentul nu este bine, Dumnezeu aduce soluția. Bine este un bărbat și o femeie care se cunosc, se respectă, se iubesc, se angajează să meargă împreună, fiindcă familia înseamnă start, continuitate și permanență. Lumea în care noi trăim, Canada, Spania, Danemarca, au început să accepte căsătorie împotriva voiei lui Dumnezeu. Deci ei nu acceptă căsătoria, startul căsătoriei după standardul lui Dumnezeu, bărbat și femeie. Mai mult decât atât, standardul familiei a cetății înseamnă Adam egal o Evă. Pentru un Adam este suficient o Evă, doamnelor și domnilor, băieți și fete. Pentru un Adam a fost suficientă o Evă. Pentru tine care vrei să te căsătorești, este suficient un partener și atât, cu care să pornești, cu care să continui, lângă care să rămâi. Acestea sunt standardele. Un bărbat și o femeie. Start, continuitate și permanență. Nu la fiecare sezon încă un cort, încă o rochie de mireasă. Alți nași, alți nuni, alți fini, alt taraf, alți bani aruncați.
Și aș putea spune aici, mai ales în contextul societății în care trăim, Mi-a plăcut aspectul acesta. Adam, Eva. În zilele noastre se vorbește de Adam, Adam, Eva, Eva. Sunt cu totul alte valori, cu totul alte dimensiuni pe care le promovează societatea noastră. Și pentru că suntem chiar la acest capitol al zidurilor, al ridicării cetății, familiei, știm că orice cetate este proiectată de un anumit arhitect. Nu vine paharnicul, de exemplu, ulterior, să mai pună și el un zid pe undeva. Cine este arhitectul vieții de familie? Cine stabilește granițele acestei familii?
Proiectantul, arhitectul este Dumnezeu. Se spune că a rămas în pană proprietarul unei mașini, o firmă cunoscută în lume. Rămânând în pană, omul a apelat să fie ajutat de unul de altul și toți s-au dovedit a fi nepricepuți amatori. În cele din urmă a apelat la proiectant. Acestuia nu i-a trebuit decât câteva momente să meargă cu mâna la locul problemei, să atingă și problema să fie rezolvată. Cel care a proiectat familia este Dumnezeu. El a desenat dimensiunile familiei, El a dat numele, El a dat valoare și El a dat sens. În consecință, nu familia, cine are o familie, merge în rai, dar viața de familie ne poate influența drumul spre rai sau ne poate trage înapoi.
Dacă am vorbit despre adăpost, despre protecție, consider că se impune să enumerăm câțiva din posibilii inamici ai familiei. De obicei, cine sau ce ia cu asalt zidurile unei familii?
În Cartea 2 Împărați, capitolul 18, Scriptura ne arată o situație pe care o putem asocia, o putem lega de cuvântul acesta, și anume, era pe vremea lui Ezechia, când lucrurile mergeau bine și atunci ca și astăzi, când cuiva îi merge bine, aceasta provoacă invidie. De ce ție-ți merge bine firma? De ce ție-ți merge bine mașina? De ce arăți bine? De ce ai haine bune? De ce copilul tău învață bine? Și aceasta produce invidie. Și atunci omul încearcă să-i introducă piciorul și să pună o piedică. Ei bine, Sanherib îl întocmește pe un gură bogată, Rabșache, împotriva lui Ezechia. Și vine atunci să lovească în cetate, în trei domenii. În primul rând, domeniul la care lovește este intimidare. Vine la el și spune, cu cine te-ai întocmit? Te-ai asociat cu vecinii tăi? Te-ai asociat cu ăia la alți împărați? Nu o să-ți meargă bine. Intimidare. Lumea în care noi trăim este cam așa. Vede o fată frumoasă, un băiat frumos. Zice, mă, uite ce fată frumoasă, uite ce băiat frumos. La care cel căruia îi spune, rămâne rece. Și spune, e drept, e frumoasă. E frumos, dar eu sunt căsătorit. Și ce vrei să spui? Tu crezi că o să rămâi numai lângă soția ta? Crezi că o să rămâi numai lângă soțul tău? Îl auzeam pe un actor, un actor român. Spune, eu cred că noi suntem poligami. Crezi că o să reziști? Nu reziști, băiete, lângă soția ta sau lângă soțul tău. Un an, doi, trei, 50 de ani. Până la urmă calci pe alături. Ca tânărul căsătorit să spună, bă, probabil are dreptate. Fals. Cu ajutorul Domnului, în numele Domnului, suntem mai mult decât biruitori. Una este intimidarea. Alta este aceea subminarea. A văzut că nu poate așa să introducă pe alte căi să submineze autoritatea, să submineze relația dintre cei doi. Și trebuie să spunem, noi românii ne lăudăm că suntem națiune creștină. Bucovina, dulcea Bucovină, are și ea stații Peco și magazine în care intri și nu găsești Scriptura pe rafturi, Biblia. Găsești reviste din cele mai mizerabile. Acelea sunt adevărate săgeți împotriva cetății. Revistele, ziarele, fotografiile din ziar sunt adevărate săgeți împotriva cetății. Imaginile de la televizor, reclamele de la televizor, adevărate săgeți împotriva cetății. a dispărut parcă în mod cu totul surprinzător și înspăimântător pudoarea, gentilețea, rușinea de cum să se mai îmbrace tinerii, de cum să se mai comporte. Așadar, intimidarea, a doua, subminarea și a treia, compromisul. Dacă a văzut Rabșache că nu-i merge așa, zice, hai să o rezolvăm cumva. Facem o afacere împreună, îi botezăm copilul, mergem în concediu împreună, să avem prietenie, dar de fapt el țintește un compromis. Intimidarea, subminarea și compromisul. Vreau să mă adresez acum băieților, fetelor, familiștilor, tinerilor familiști, cei care simțiți că valurile lovesc în cetatea voastră. Cei care simțiți că furtunile se îndreaptă spre cetatea voastră, cei care simțiți că cetatea voastră începe să scârție, chemați-L pe Dumnezeu în ajutor, chemați-L la cârmă, El este Domn peste valuri, peste furtună. Și dacă ai umblat prea mult în afara cetății, lumea în care noi trăim, țara noastră este o țară săracă și acum este și momentul acesta, perioada aceasta cu pașapoartele, care au stat prea mult în străinătate, care nu, constatăm că unii stau prea mult în străinătate. Haideți oameni buni, să luăm și partea bună de aici. Nu stați prea mult în afara cetății. Nu stați. E mult o lună de zile. Dacă citești Scriptura, nu intri în conflict nici cu autoritățile, nici cu vameșii, nici cu cei de la pașapoarte, nici cu statele Schengen. Te-ai dus, ai stat, ai vizitat, ai lucrat puțin, intră în cetate. Că în afara cetății este pornografie, în afara cetății este prostituție, în afara cetății este compromis, în afara cetății este pedofilie, în afara cetății este vulgaritate. În afara cetății este hărțuială. Intră în cetate, trage ușa după tine, intră în odăița ta și stai de vorbă cu Dumnezeu.
Protecție, siguranță, liniște, armonie, unitate sunt doar câteva din rezultatele rămânerii în cetatea familiei. Zidurile protectoare ale legământului de căsătorie, atenția acordată de către părinți în vederea educării copiilor în spiritul creștin, fac din familie o redută care nu poate fi cucerită de forțele malefice. Atâta timp cât familia este bine consolidată în principiile scripturale, absolut nimic nu o poate zdrobi. Sperăm că această primă parte a dezbaterii pe această temă să vă ofere imboldul de a rămâne statornici în cetatea familiei dumneavoastră. Vă mulțumim pentru receptivitate și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a asculta continuarea acestei discuții cu pastorul Petrică Țuțu. Până atunci, fiți fericiți lângă cei iubiți!